ጣሚ መስግነካ አቤል ሙልጌታ ካብ ዳላስ መጀመሪያ ቆርብ ድህረባይ ተሃግለጸና አቤል
ይቀርልኝ አኔ አቤል ሙልጌታ እሽመይ አቦይ ሙልጌታ ገብረ ሚካኤል አዴ ዘውዲ ወልዳያ አቦ ዳላስ ወልዳያ አቦይ አዴ ካብ ኤርፋዮም መስቶም አስመራዮም ወሊዶም አስመራዮም አብዮም ዳሃር አብ ሰማንያን ሓደ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዳላስ መፂኦም ኣብ ዳላስ ና ወሊድና ተኣቢና ወዲ ኢሚግራንት እየ ኣብ ዳላስ የ ስኮላ ወዲአ ሃይ ስኩል ዳሃር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ኣብ ኦስትን ቴክሳስ የ ወዲአ ባችለርስ ኦፍ ኣርትስ ኢን ገቨርንመንት ድሕሪኡ ናብ ዳላስ ተመሊሰ ንሎው ስኩል ከይደ ንኤስኤምዩ ይበሃል ሳውዘርን ሜቶዲስት ዩኒቨርሲቲ ሎው ስኩል ኣብ ዳላስ ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ኣብቲ ሎው ስኩል ወዲአዮ ሽዑ ናብ ስቴት ኦፍ ቴክሳስ እቲ መንግስቲ ናይ ቴክሳስ ስቴት ስርሕ መደ ንሸውዓተ ዓመት ናይ ፖሊሲ ንሕጊ የ ፅሕፍ ነረ ንሸውዓተ ዓመት ኣብኡ ስርሕ መረ
ሕጂ ኣብ ዳላስ ኣባል ኮንግረስ ወይ ከዓ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምኳን ትወዳደር ኣለኻን
ፖለቲክ ሕጂ ኣትየለኩ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ንዳላስ ሪፕሬዘንት ግበሮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ campaign jamirna alana ki election march 1st you jane the said zarbalana bisilki kayna zarbom smom alqo
nidala si kha wakilka abal baito united states way congressman mohan to wadadar dalkha haqay
owa ji nati democrat you dahar march 1st general election yibahal shuru ti democrat halifu ti republican binatum wagen halifum modata november ናይ 2022 ሽዑ ያትያ መወዳእታ ምርጫ ንመን እዩ ስዕር ናብ ኮንግረስ ከይድ
ስለዚ ሕጂ መጀመርያ ኣብ መንጎ ዲሞክራት ኣብ መንጎኹም ምፅራይ ክግበር እዩ ስለዚ ሕጂ ትወዳደር ኣንጻር ካልእ ዲሞክራት ኢኻ ዳሕራይ እንተ ተዓዊትካ ድማ ኣብ ሕዳር ዝመፅ ዘሎ 2022 ምስ ሪፓብሊካን ወይ ኣንጻር ሪፓብሊካን ክትወዳደር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ናይ ምረፁን ወፍሪ ምስ ካልእ ዲሞክራት ተወዳዲርካ ንክትስዕር እዩ ሓቀይ
እዋ ፅቡቅ ገልኪ እያ ፅሪኽ እያ እዋ ክምዓያ ልክ ይቀኒለ
ስለዚ ኣቤል መንእሰይ ኢኻ 32 ዓመት ዕድሜኻ ናብዚ ፖለቲካ ንክትኣቱ ወይ ከዓ ንክትወዳደር እንታይ እዩ ደፋፊኢካ
እዋ ብዙሕ ሰብ እንታይ እዮም ብሉ ቆልዓኻ ሰምንታይ ሕጂ ከይዳ ኣለኻ ቁርብ ግዜ ፅናሕ ሜቢ ንካልእ ሜቢ ንናይ ስኩል ቦርድ ሜቢ ናይ ንእሽተይ ከባቢ ሲቲ ካውንስል ስለምንታይ ናብ ኮንግረስ ከደሊካ ሃቱ እኒሄዎ ግን መንግስቲ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ ናይ ኣበይቲ ናይ መንሳኣይ ናይ ኩሉ ሰብ እዩ ሕጂ ዓመተይ 32 እዩ ግን ሸዓተ ዓመት የ ሰሪሐ ፍልጦ የ እቲ መንግስቲ ክመይ ይስርሕ ንሰብ ሕግዝ ፍቱ እየ ክሙ ገ የ ንበቃ ኮይነ ሕጂ ንኮንግረስ ካምፔን ግብር ኣለኹ
ፅቡቅ ናትካ መክያድካ ኸ ንካልኦት ዝሓገዝካዮም እቲ ካምፔን ከመይ ከም ዝኸይድ ተመክሮ ዝካሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ ዶ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ 2007 ኦባማ ንፕረዚደንት ኮይን ከይድ ነይሩ ሽዑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክሳስ ኣብ ኣውስትን ክመይ ነ 18 ዓመጠይ ዩኒቨርሲቲ መጀመርቲ ዓመጠይ ሕግዞ ነረ ነቲ ካምፔን ናይ ኦባማ ሽዑ የ ጀሚረ ናይ ካምፔን ድሕሪኡ ካልእ ስርሐይ ናይ ስቴት ኦፍ ቴክሳስ ኣበቃ ነረ ግን እቲ ስቴት ሪፕሬዘንቲቭ ባሃል ቦታ ናይ ካምፔን ነገር ንኦም ሕግዞም ነረ ኦቨር ዘ ይርስ
ስለዚ ተመክሮ ኣለኒ እዩ ኣብ ናይ ኦባማ ክወዳደር ከሎ ንፕረዚደንትነት ኣብቲ ወፍሪ ሓጊዘ ነይረ ኣብ ናይ ሰናተራት ድማ ኣብ ናይ ቴክሳስ ድማ ሓጊዘ ስለዚ ተመክሮ ኣለኒ ኢኻ ትብለን ዘለካ
ልክ ከምእወ
ስለዚ ሕጂ ከመይ ይመስል ናይ ሰባት ኣቀባብላ
ፅቡቅ ከይድና ኣሎ ሕጂ ና ጀሚርና ክልተ ሰሙን ኮኑኣሎ ን ኤክስፔሪንስ ኣለኒ ዎ ሰሪሐ ኣለኹ ሸውዓተ ዓመት ሕጂ ሓንሽ ኣንኩንኩና ሰብ ፍልጡኒ እዮም ኣብ ዳላስ ስርሐ ሪኦም ኣለዉ ሕጂ ሕግዝናዮም ነቲ ካምፔን ቫለንቲር ድዩ ብሰልዲ ይሕሉ ኣለዉ ነቲ ካምፔን ሕግዝና ፅቡቅ ኢሉ ኣለዎ
ሕጂ ኣብ ከባቢኹም ኣብ ከባቢ ዳላስ ንሰብ ዘተሓሳስቦ ንስኻ እንድሕር ዳኣ ተመሪፀ ክፈትሖ እየ እትብሎም ፀገማት ወይ ናይ ሰባት ድሌታት እንታይ ይመስሉ
እቲ ኢሹዝ እቲ ሓሳስ ቦም ናይ ዳላስ ህዝቢ ልክ ከምቲ ናይ ኩሉ ሰብ ህዝቢ እዩ። ሄልት ኬር ናይ ኢሚግሬሽን ኣሎ እቲ ናይ ሬፊጂ ኣሳይለም ኬስስ ቢካዝ ኣብ ቴክሳስ ብዙሕ ሰብ ኣሎና ካብ ዓዲ መፅኦም ኢሚግሬሽን ንኦም ኢምፖርታንት እዩ። ኣነ ወደ ኢሚግራንት እየ ሕጂ ፍሉጥ እየ ናቶም ኢሹዝ
and the economy is it hasabom zat hasasbo gudai nay tana na immigration gudai komon ma'ad sarah miftar yhat blen zelha zi birgets kam zbelkayo dala sarah haykona nay mulu america hasasbom gudai
owa look yeah ambassador look at kabaya owa
አጥቦ ሕጂ ኣብ ከባቢኹም ከምዚ ዝበልካዮ ቴክሳስ ብዙሓት ኢሚግራንት ኣለው ወላ ብሜክሲኮ ዝመጹ ካብ ኣፍሪካ ዝመጹን እነዚኦም ንምብጻሕ እንታይ ወጥን ካልካ
ብኩሉ ኢንተርኔት ድዩ ድሃር ኣርባዕተ ወሒሉና እቲ ምርጫ ዶር ይበሃል ማዕፆ ንማዕፆ ከኺና ዛረቦም ኣብ ገዝኦም ኣብ ፅርግያ ናረክቦም ኣብ ኩሉ ቦታ ናረክቦም
አባል ኮንግረስ ምኳን ዝወዳደሩ ካብ ዲሞክራት ሓደ ጥራሕ ድዩ ዘሎ ኣንጻር ካ ዝወዳደር ወይስ ክንደይ ኢኹም ዘለኹም?
ሰለስተ ኣለው ግን ውስኽ እዮም ቁርብ ሰሙ ዓሰርተ ሓሙሽተ ሰብ ዴሞክራት እዮም።
ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ምስ 10-15 ድሕር ትፅበ ሃሊካ
ብዙ ብርቱዕ እዩ።
ኣቤል መንእሰይ ኢኻ። ስለዚ ብፍላይ መንእሰያት ንክትረክቦም እንታይ ትገብር ኣለካ?
ሰም ብኢንስታግራም ብትዊተር ብፌስቡክ ብኢንተርነት ናብ ውዙሕ ዛርቦም ንኦም ድሓር እዩ ናብቲ ወፂና ናብ ኣፓርትመንት ገዝኦም ኣብ ስርሖም ኣብ ቀራም ሰንበት ወፂኦም ኣለው ኣብ ፓርክ ኣብኡ ገርና እናከይድና ዛርቦም ንኦም።
ጽቡቅ ቅርብና ብቤተሰብካ ክምለስ ናብ ስድራኻ ማለት እዩ።
ኣነ ሳልሳይ ክልቲ ዓብዪ ሓውለኒ ንእሽተይ ሓፍተላ ሓደ ዓብዪ ሓፍተለኒ ሳልሳይ ወዲ እየ ኣሓሙሽ ቁሩትና።
ስለዚ ወለድኻ ናብዚ ንክትኣቱ ዝገብሩልካ ምትብባዕ ኣሎ ዶ ከመይ ይርእይዎ?
ንኣየ እንታይ ሓጉስኒ ንኦም ሓጉሶም ሕጂ ኣነ ካብ ቀደመየ ጠበቃ ክኸውን ደልየ ኣብ ናይ መንግስቲ ስርሕ ደልየ ሓፍተይ ልክክባያ ንያት ሙሉ ጌታ ሃርቨርድ ወዲኣ ቅድም ንሶማማ ስርሕና ሕጂ ምስ ባይደን ስርሕ ኣላ ኣብ ዋይት ሃውስ።
ፅቡቅ ምናልባት ከተሕልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሃልዩ ብኡ ክንውድእ
ኖ ይቀኒለይ ከይትዕዙለይ ትግናይ ፅሪ ኣንኮነን ግን ትዕግዙና ደልዩ ኣብ ዌብሳይትና www.abel4texas.com ኣብ ፌስቡክ አቤል ፎር ቴክሳስ ኦር አቤል ፎር ኮንግረስ ኤንድ ኣብ ኢንስታግራም አቤል ፎር ቴክሳስ።
አቤል ኣነ ከዓ ስራሕካ ኩሉ ዓወት ምነ ኢልካ ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ይቀኒለይ።